preek. Ek het al lank al oor hierdie preek gedink. En ek moet kyk of hierdie ding gaan werk. Werke. Yes. As ek die verkeerde knop druk, gaan alles afgaan. So ek hoop ek druk die regte een. Maar ek het nie al die verse daarop nie, om Dennis sê altyd ons raak lei as ons al die verse op vir julle opsit. So ek gaan help nou vir julle om nie lei te word nie. Psalm 23 vers 3. Die Bybel praat baie van paaie en wee weg of wee waar ons kan wandel. Daar's verskillende roetes in die lewe wat ons kan volg. Nou as jy nie 'n kind van God is en jy ken nie die Here nie, dan sal ook vir jou 'n klomp paaie wat jy kan volg. Dan kom jy tot bekering, maar ek wil eintlik vanoggend oor die Christene praat en sê dat nou het jy tot bekering gekom, daar's nog steeds 'n klomp wee waarin jy kan stap. Daar's nog steeds 'n klomp roetes wat jy kan volg. En dit is eintlik alwaar ek wil praat. Psalm 23 vers 3 sê: Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Psalm 23 praat van spore van geregtigheid. Spreuke 8 vers 20 sê ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg. Paaie van reg. So daar's paaie wat reg is. In Engels sê dit paths of righteousness. En dit is wat ons gebruik in Foundation 3. En wat jy eintlik in Foundation 3 doen en Foundation 4 en Foundation 1 en 2 is ons probeer net nader trek op God se pad, sy hoofweg en een wat noem ons hierdie B2, die hoofpad. Maar daar's soveel ander paadjies. Jy kan windhoek toe ry via walvis, deur die woestyn, vat langer jou bakkie chip van al die grond en stof, of jy kan die teerpad ry en jy gaan vinniger daartoe. Daar's baie weë, daar's selfs baie, jy kan in God se toelaatbare wil wees, maar jy kan nog steeds nie in sy perfekte wil wees nie. So, okay, maar ek gaan nou vooruit. Job 24 vers 13. Sulke mense behoort by die vyande van die lig. Hulle ken nie die weë daarvan nie en bly nie op die paaie daarvan nie. Sulke mense behoort by die vyande van die lig. Hulle ken nie die weë daarvan nie. Weë van wat? Weë van lig. En hulle bly nie op daardie paaie daarvan nie. Hierdie vers in Job 24 praat van die weë van lig. Die regte pad. Maar as weë van lig. En hy sê daar's baie mense wat vyandig is daarteenoor of die wat nie die Here volg nie is vyande van hierdie lig en hulle is nie op daai pad nie. Maar dan wil ek dit 'n bietjie verder vat. So dis nou eenvoudig om vir Christen of dis mis nou waar ons preek. Dis mis waarvoor ons staan is dat ons moet tot bekering kom en dan wandel ons saam met God. Maar ek wil sê as jy saam met God wandel, is daar ook 'n paar paaie wat jy kan volg. En dit is die uitdaging hier vir ons vandag is, en ek moet sê, maandag, was dit hierdie maandag wat ons vergadering gehad het, hier by die kerk, ja. Toe het Jacques het ons gedeel, en ons het allemaal eindelijk bekeer, weet nie wat sê reg, jy kan sê in Engels, ons het allemaal repent, beteken, ons het nie allemaal gesien, ons val een bietjie kort, ons kom een bietjie kort van wat God eindelijk van ons wil heen, maar dit was so lekker. Dit was so lekker om te kom aan die einde van die aand en sê, man, ek het hierdie jaar met dit gesukkel en ek het dit nie reg gekry nie. En dan bid jy daar oor en dan vraag jy God, kry my nader. So as 'n Christen het ons ook 'n paar wee wat ons geloop. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die woord praat daarvan dat ons is in 'n wedloop. Nou, okay. Wat 'n sport kan ek nog gebruik? Ek sal nie rugby gebruik nie. Want my span was nie eens in die final nie. Maar al die WP ondersteuners baie geluk. Wie's WP ondersteuners hierso? Jesus, so baie. So baie. Wie's blou bulle? Toe maar ons genade, daar's genade en vertroosting en allerlei dinge vir ons. Maar die woord sê ons is in 'n wedloop. Ons is nie op vakansie nie, ek het al daar ook gepreek, maar ons is soos atleet basies en ons is in 'n wedloop en 'n atleet moet oefenprogram volg. Usain Bolt, hulle sê hy is 'n bietjie louverig, hy is net absoluut. Is 'n genetic specimen op sy eie, maar selfs hy moet 'n rotine volg en hy gaan nie die goud wen as hy nie volharding doen nie, as hy nie oefen nie, as hy nie dissipline in sy lewe het nie. So as 'n Christen, ons moet net klik dat ons is in 'n wedloop en jy as jy minder oefen, dan gaan jy 8ste kom. As jy baie oefen en doen wat die Here vir jou sê, dan kom jy eerste. Nou is dit wie van julle het nou al is dit lekker om op hy nommer 3 te staan op die podium of op die 1? Wel is dis ook lekker op die 3, maar is lekkerder op die 1 daarbo. So in God wil hê dat ons as Christene moet wenners wees. Dit beteken nie die een jy weet ons moet altyd kompeterend wees dat ek is die beste preker nie en ek is die beste dit nie. Maar God wil hê ons moet 'n lewe lei van waar ons voel asof ons wenners is, asof ons maak wat hy ons voor geroep het. So dis 'n wedloop. Filippeens 3 vers 14. Of kom ek bly net gou daar by Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. Daar's baie goed wat ons as Christene dis 'n las. Nou jy kan nie met 'n rugsak 100 meter hardloop nie. Jy kan. Jy gaan heeltemal laaste kom, die vrouens gaan jou weghardloop. Maar daar's soveel laste wat ons dra partymal en dit maak dat ons nie die wedloop kan hardloop soos ons wil nie. En hierso in hierdie vers verwys hy na sonde. Nou, ons moet net onthou dat as Christene, as jy tot bekering kom, jy gee jou hart vir die Here maak jou nuut, jy sukkel nog steeds met sonde daarna. God, die moet nie verkeerd verstaan nie. Ons moet nie met sonde eintlik sukkel nie, maar sonde is nog steeds 'n las vir ons. Dit is nog steeds iets waarmee ons moet deel totdat Jesus Christus terugkom. En afhangende van hoe jy deel met die sonde en of jy kan ontslae daarvan raak, beteken hoeveel las op jou skouers is en hoeveel nie. Ek het hierdie week met iemand gepraat en ek sê toe vir hom, ek is nog steeds op 'n high as dit kom by hierdie hele genade ding wat ons 2 jaar terug gepreek het. Maar wat ek nou gesien het gebeur het, en ek dink Fredel, almal het dit gesien, baie mense het genade gevat, God is genadig, en dan het hulle toegelaat dat sonde nou in hulle lewe kan instap, want God het mos genade. Dit is die grootste klomp nonsens op aarde. Paulus het 'n hele hoofstuk daar geskryf, dit sê, as jy dink genade is daarvoor dat jy bietjie kan sondig en dit kan jou sonde cover, dan jy het dit heel gemis. Dis nie waar genade gaan nie. Genade is nie daarvoor om jou sondes te bedek nie. Genade, nog vat die sondes weg en dan laat help jou om jou wil uit, of God se wil vir jou lewe uit te lewe. Dis wat genade doen. Genade, verstaan julle my? So mense wat, ek het dit ook gesê, ja, as jy, wel, toe ek tot bekering gekom het, het sondes van my afgeval. Afgeval. Letterlik gestop binne 'n dag. Nou, ek brak nie oor myself hier nie, maar Jesus sê mos in sy woord dat as jy tot bekering kom, word jy, you become a new creation. So, ons moet die Here vertrou dat as mense tot Christus kom, dan word hulle nuut. Dan val goed af. Ons preek nie oor, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, ons weet dat as jy mag doen nie. As jy werklik vir Jesus ontmoet, dan val hy goed af. Dis nie waar ek moet preek nie, maar amen, nee. Ok, maar in elk geval, Filippeens 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy is 'n klomp goed in hierdie vers, sê ek strek uit. Dit is soos, jy strewe na iets. Miskien jy strewe nie die regte woord nie. Maar, jy sien die doel wat God vir het, en jy sê, yes, let's go. Jy jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So, dis een ding om tot bekering te kom. Dan het jy verhouding met Jesus. Maar God hou nie op om jou uit te daag nie. In 'n goeie, ek sê dit in 'n goeie lig. Hy hou nie op om jou, dis eintlik soos die wortel voor die neus. Hy hou nie op om vir jou te wys nie. Ok, jy het nou dit, maar kyk hierso. Dit het ek het dit eintlik vir jou beplan. Kan jy sien? Dis goed vir jou. En jy moet strek daarna. Dit is die hoë roeping. Dit is die bullseye wat ons moet bereik. Dis jou bedaardbord. Die boelzaai wat God van ons wil hê, sonde beteken missing the mark. Sonde beteken ons kry nie ons behaal nie presies wat God wil hê ons moet behaal nie. Dit beteken net ek mag nie dronk raak nie en ek mag nie vloek en al daai goed nie. Dis deel daarvan, maar die volkome wil van God is meer as net dit. En dit is daai die wedloop wat ons onthardloop of daai hoë roeping. Ek wil vir julle 'n prentjie wys. Ons kan eintlik net oor hierdie prentjie praat. Ek hoop dit is duidelik. Yes, dit is duidelik. Kan julle sien wat daar aangaan? Verstaan julle? Nog nie, ek gaan verduidelik. OK. Dis seker maar 'n wiskundige brein wat dit doen. Maar kom ons vat hierdie blou lyn as dit is God se perfekte wil vir ons lewe. God's perfect will. En dit is tyd. En as ons nou die eindig daai eendag of Jesus kom terug of ons gaan dood, dan is ons in die hemel. OK. Dis God se wil vir ons. Hy wil hê jy moet op daai pad stap. Daar's 'n klomp paaie wat jy kan stap. En ek het nou sommer hierheen ingetrek. Ek noem dit die red zone. Dit is waar jy buite God se wil of se wil lewe en jy gaan eindig jy kom nie by God uit. Verstaan julle? Dit maak dit sin. En vir ons is daar baie maniere om te leef. OK, eerstens, jy kan nou daar lewe, jy ken nie vir Jesus nie en dan ewesklik dan besluit jy en dan as jy terug, dan kom jy nader aan God se wil. Volgende een. OK, volgende een. Maar wat ek ook oor wil praat is jy kan vir God dien en jy kom tot bekering en jy's in sy wil, maar jy kan in sy nog steeds in wat is dit gesê nie volmaakte nie, maar sy wil bly, dat moet aanwy jy gaan nog steeds in die hemel uitkom. Jy gaan nog steeds daar eindig, jy gaan nie daar eindig in die red zone nie, maar jy's nie op die blou lyn nie. In die hierdie afstand hier tussenin, wat simboliseer dit in jou lewe? Dis 'n klomp frustrasies. Jy's 'n Christen, jy weet dit. Jy kom Sondag na kerk toe. Maar jy lewe gefrustreerde lewe want daar's iets wat binne in jou sê, maar daar's meer as dit. Daar's meer as net om kerk toe te kom. So jy gaan hemel toe gaan. Dan ek onthou toe ek tot bekering gekom het, moes ek 'n jaar lank gesukkel het net om daai assurance te kry dat ek gaan hemel toe gaan. Maar toe ek nou dit uiteindelik gekry het, die duiwel het 'n plan gehad hoekom hy my so lank op daai wankelrige pad gehad het. Toe sit soos, okay, nou weet ek gaan hemel toe en ek weet nou nog ek gaan hemel toe. Maar wat nou? En ons kan baie keer as Christene lewe om ons lewe ons roete gaan hiernatoe en daar's 'n klomp frustrasies in ons lewens. Daar's die goed werk nie altyd soos wat ons wil hê nie. En ons almal en dis eintlik wat maandag aand gebeur het en Jaco het net vir ons gevra so in jou jeug of by die worship, jou afdeling, hoe gaan dit daarso? En al wat ons almal eintlik besef het is dat ons is nie op die blou lyn nie. So there's room for improvement. Volgende. Nou wat ook kan gebeur en ons gaan aan die einde bid vir sulke mense as sulke mense is. Jy kan 'n Christen wees, met ander woorde jy's op pad na hom toe, maar sonde kan in jou lewe intree. En daar's party mense glo dit en ek sê dis vals. Dis van die duiwel af dat jy kan nie jou verlossing verloor nie. Jy kan nie verlossing verloor. As daar sekere sondes in jou lewe intree, dan kan hy jou so ver wegvat dat jy in daai rooi sone weer ingaan en jy gaan nie die hemel maak nie. Dis baie maklik om uit daai red zone uit te kom. Maar want dit beteken maar net bekeer. Maar party mense lewe en is dit nie wat ons met daai een intercession groepie Dennis Junior het gevoel dat ek dink Dennis het dit ook gedeel van as baie mense hulle is op hierdie conveyor belt reguit op pad na afgrond toe en van hulle is actually Christene of wat die Here is erns hulle lewe vir die Here gegee het. Nou ek wil nie mense bang maak nie. Jy kan jouself, die Heilige Gees is die een wat oortuig, is nie ek nie. Maar waar's jy? Is jy op die een die vorige slide waar jy's nie heeltemal op die perfekte wil van God nie, maar jy gaan dit nog maak. Of is jy hier? Ek glo nie daar's baie mense daar nie, maar ons moet nie blind daarvoor wees nie. Ons moet kan kom in 'n plek in ons lewe waar ons reflekteer. Basies kan sê Heilige Gees praat. En ons moet bewus wees dat ons kan ons verlossing verloor. My doel is nie om mense bang te praat hier vanoggend nie. Die volgende een. Next one. Nou wat gebeur as ons Wat gebeur as jy tot bekering kom? Jy is besig met 'n wandel daar in sonde. In die rooi en Jesus kom praat met jou en jy is op pad. Jy gee jou lewe vir Here en jy's op pad na sy wil toe. Dit kan selfs met ons gebeur as ons Christen is. Ons moet oop wees om elke nou en dan te repent, om te sê Here, ons is jammer. Ons is nie op die perfekte wil nie. Ek wil nader kom. Amen. Maak dit sin, mense. En ons is aan die einde van die jaar amper. Jy en swak op begin die vakansie vroeg. Dis sommer nou November, almal begin al rustig raak en maar dis nou goed. Ek wil eintlik aangaan by Jakkie se preek van die vuur. Hoe naby is ons aan die vuur? Hoe naby, vra ek jou vanoggend, is jy aan die perfekte wil van God vir jou lewe? Nou, hoekom dissiplineer 'n pa sy kind? Wat is sy doel daarmee? Want as jy die doel van dissipline of die doel van so 'n preek verstaan, dit kan jou reaksie baie beïnvloed. Hoekom gee ek, nou ok, my dogter is nog baie jonk, so dit is eintlik 'n goeie voorbeeld om te gebruik. En sy val konstant op haar kop van 'n stoel af. Sy sal nou so staan op hierdie stoel en dan trippel sy die hele tyd rond en sê ek Ember, nee. Ember, nee. Ember, nee. Hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Want ek het al gesien hoe val sy op haar kop. So ek is met 'n pa se hart van liefde, wil haar keer. Sy verstaan nie, want sy speel nou lekker op hierdie stoel. Maar ek weet, nou trap jy mis en jy land op jou kop en dan moet ek jou weer help. Ek wil jou keer van daai pyn. God wil dieselfde doen. Wat is daar by daai lyn? Wat ervaar ons op daai perfekte wil van God? Dit is wat jou moet oortuig. Ek wil nie sê motiveer nie, oortuig, convict. Johannes 10 vers 10. Dis baie eenvoudig, ons almal ken hierdie. My vraag is, wat is op daardie lyn? Wat is op daai perfekte? Wat ervaar ons of wat beleef ons as ons daar lewe, as ons naby aan daai ding lewe? Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. I've come to give life and life in abundance. Vrede, rus, ons het nou gesing, in God se rus wandel, in sy vrede wandel, in sy lewe, oorvloed van lewe. Dis wat ons kry by daai lyn. God weet dit. En hy sê ek wil my kinders daar hê. Daar's oorvloed hierso. En hoe verder jy gaan, jy kan 'n Christen wees, jy gaan net nie al die oorvloed ervaar nie. En ek wil hê as 'n vader, jy moet dit ervaar. Oké, okay, volgende is, kom ons kyk dat, wat gebeur as ons na God toe draai? Dis nou die pijltjie af, dis nou waar jy tot bekering kom, of jy kom in die plek van jou leven en jy sê, Here, ek is op pad weg van hierdie perfekte wil. Wat gebeur daar so? 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Oké, okay, kom ons praat net as iemand nie die Here ken nie, en soos ek nou gesê het, wat gebeur as hy na God toe draai? Dis daai plek waar ons tot bekering kom, en ek wil net weer daarop hamer, maar dis ook 'n plek waar ons nuut gemaak word. Dis 'n plek waar God ons hart kom sag maak. En ons moet regtig oppas as Christene wat 'n lang pad met die Here loop, en ek sê dit omdat ek het verstaan en weet wat dit is, ons begin so half gemaklik raak in ons wandel met hom, want ons glo ons weet alles, en ons weet nogals baie, jy weet van wat die Here doen, hoe hy werk en so aan, maar dit is 'n gevaarlike plek om familiair te raak met God. Hulle sê dieselfde in die huwelik, die oomblik as jy familiair raak met jou vrou, as jy haar nie meer respekteer en lief het nie, dan gebeur 'n klomp weird en slegte goed. Dit is dieselfde met God, ons moet net op 'n plek kom, wat ons nie familiair raak met hom nie, en kan reg wees, om weer nuut gemaak te word, oornuut gemaak te word, dat die Here ons kan trek, dat hy ons kan wys op die harde plekke, die vuil plekke in ons harte, en dit raak, hoe verder ons, miskien groei ons in trots, ons moet nie groei daar nie, maar ons raak trots, en die Here kan nie meer met ons praat nie. Ek wil net vanoggend vir sê, moet nie op daai plek kom nie, kry jouself elke nou en dan net nederig jou knie te buig vir God, al ken jy om 20 jaar, en te sê, Here, ek het gemors, en hou op 'n fasade opsit van ek het dit alles by mekaar. Dit is so maklik om dit te doen. Ek weet dit want ek doen dit. Maar die woord sê hierso 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en baie keer kom kruip klomp ou dinge terug in ons lewens. En al wat dit doen is dit steel jou lewe. Dis al. Jy kan selfs hemel toe gaan. Die ons doel in die lewe moet nie wees dat om so naby aan daai rooi lyn as moontlik te leef nie. Jy weet, ons gaan hom net so in hemel in maak nie. Dis nie die doel van jou lewe nie. Dis nie God se destiny vir jou lewe is om daaroor te val in die hemel in nie. Net. Nee. Dis om maar in te hardloop in die middel op God se wil en as 'n klomp mense agter jou wat sommer saamkom. Romeine 6 vers 13. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Stel jouself beskikbaar vir God as mense wat uit die dode lewend geword het. OK. Volgende een. John, ek wil goed praat oor daai ene. En as ek vra net vanoggend dat jy, en ek is regtig nie een van daai mense wat mense probeer hamer op hulle sondes en al daai tipe dinge. Dis nou regtig nie ek nie, want ek reageer net, ek kom net tot bekering as ek die goedheid van God sien. Maar dis wat die woord sê. It is the goodness of God that leads men to repentance. So, my doel vanoggend is nie om te wys hoe sleg ons is of hoe verkeerd jy is nie. Dis om vir jou te wys hoe goed God is. En as jy gaan sien hoe goed hy is, dan gaan jy draai. Eenvoudig soos dit. En ek wil hê jy moet lewe in oorvloed hê. En dit, wel, ek wil dit hê, maar ek weet God wil dit nog meer vir jou hê. Maar wat is die goed wat ons maak draai van God af? OK. Die oorhoofse beginsel daar is sonde. Dis die eerste ding wat daar genoem word. En ek noem dit net weer, ek sal dit noem want dit frustreer my. En as dit my frustreer, dan grief dit teen in die Heilige Gees. Is die sonde wat inkruip in die kerk. En ek praat nou nie met ons hier nie. Ek nie spesifiek nie, maar die sonde wat deesdae inkruip in die kerk in. Wil ek mos gehoor wat sê Jan Cor? Ek sal dit elke keer noem want ek gaan dit elke keer noem van mens Christene wat nou counseling nodig het want hulle boyfriend slaap met ander meisies ook. Jy het nie counseling nodig nie. Jy moet tot bekering kom. Jy en hy. Die sonde wat in die kerk begin inkruip. Dit moet uit. Wat se voorbeelde kan ek nou nog aan dink? Wel, ek wil nie aan voorbeelde dink nie, maar dis afskuwelik. En ek sê nie dit gebeur in ons kerkie, maar ek weet dit gebeur in kerke. En man, ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Ek onthou ook toe ek sel op 'n mission trip een keer gegaan het. Toe hoor ek later, vind ek uit van die meisiekind en die man het nou verlief geraak op mekaar. Hulle het, nou, ek weet nie van enigiets wat verkeerd gebeur het nie, maar hulle was so distracted gewees. Hulle kon nie die mission doen nie. En ek is soos, wat doen julle? Nou sê julle dit vir my en ek is soos heel deur mekaar. Want toe Jesus my tot bekering gebring het, het my last weggeval. Toe ek op 'n mission gaan, toe het ek nie na meisies gekyk nie. Toe het ek op 'n mission gegaan om mense tot bekering te bring. Nou, dis fyn man, die mense kan, mens moet uitgaan, jy moet mense leer ken. Ek is nie anti al daai goeters nie, maar die fokus wat so verlore raak, verstaan ek nie. Want dis nie hoe ek tot bekering gekom het nie. Toe ek tot bekering gekom het, die Here my kom skud en sonde uit my uitgeskud. En ek brak nie daaroor nie. Ek hou net nie daarvan om te sien hoe mense met dieselfde goed sukkel nie. En hoekom hou ek nie daarvan nie? Want ek weet dit vreet daai lewe in oorvloed op in jou. So ons moet aggressief raak teenoor sonde. Nie teenoor mense nie. En ons moet die Here vertrou dat hy ons op 'n heilige pad hou in die kerk. Mense moet kan sien dat iets anders aan ons. As ons begin soos hulle lyk, dan verloor ons sout in water, pff, useless. Maar, ek moet nie met Christen raas nie, sorry. Maar sonde is die begin van alles. Sonde is die ding wat ons haar op in haar red zone inskiet. En ek weet nie waar ons onsself vandag vind nie. Nog iets. Offense. Ek kan nie dat word in Afrikaans is nie. Offense. Getting offended. Aanstoot neem. Mens kan aanstoot neem. In kerk. Iemand kan jou... Jy kan aanstoot neem in jou huwelik. Dis nie nuus vir enige iemand hier. Hoeveel van julle was al op baie punt soos, Here, ek sal nie vergewe nie. En dan is die, man, jy is net stupid. Vergewe net en gaan aan met jou lewe. En dis wat huwelik so fantasties maak. Ek het nou die dag my best man op my troue het getrou, Andy Chase. Dit was fantasties en ek moes die huwelik doen. Dit was amazing. Ek het dit gelief. Wat moet ek sê? O, die ware mens die beste leer om nie aanstoot te neem is in jou huwelik. En huwelik, God sê, ons maak nie 'n contract nie, ons maak 'n verbond. Een verbond beteken dat Jesus, Tio, hier is wat jy moet doen in die huwelik. Jy moet jou vrou lief hê, Heidi, jy moet hom ondersteun. Tio, dit beteken nie, as sy jou nie lief het nie, dan moet jy nie ophou, nie, as sy jou nie ondersteun nie, dan kan jy ophou lief hê nie. Dis wat 'n contract doen, daar is 'n exit clause. That if this one breaks this rule and that clause, then there's no more contract. Huwelik werk nie so nie. Huwelik sê, jy doen tot jy dood gaan wat jy moet doen. Of sy nou simpel is en vol sonde is en jou nie ondersteun nie. Dis haar story. Sy moet... Nou klink het asof my arme vrou... Sy is glad nie so nie. Maar verstaan julle, ek kan nie enig gaan staan en sê, Here, my vrou het nie my ondersteun nie. O, Theo, maar okay, ek het jou gevra om lief te hê. Wat het jy gedoen? Jy moet aanhou doen wat jy moet doen. Dis, waarom sê ek dit? O, offense, so mens leer om nie offended te raak in huwelikie. Dis die fantastiese plek waar jy leer om te vergewe, want ons is mens, ons maak foute. So gaan jy nou lewe met daai, gaan jy nou uit die kerk uit bly, omdat jy aanstoot geneem het, iemand het jou seer gemaak. Kom, mooi dink. Nee, moenie, wil nie sê kom by nie, maar dis een angel, dis een hoek, vishoek van die duivel, om jou in die kerk te hou. Get over it. Dis wat ek wil sê. Daai ou wat jou iets aan verkeerd gedoen het, hy moet dit vir die Here gaan verduidelik. Ek kom kerk toe, halleluja. Ek bly nie weg nie. Maar dis nie altyd so maklik nie. Dit as 'n mens aanstoot neem, het vat dit eimal tyd, dat jy daar deur kan werk. Maar moenie aanstoot neem en dan doen precies wat die duivel, waarvoor hy dit seker ontwerp het nie, en dit is om jou weg te hou van sy perfecte wil af. Ander een is onvergifnis. Kan julle ken dit, daar is skrifte wat sê, dat as jy nie vergewe nie, dan kan ek jou nie vergewe nie. Dis reg, ek is, daar is soveel goeters, en hierdie vriend van my wat getrou het, dan vertel hy my altyd van, jy weet, van sy vriende wat nie die Here ken nie, mense, daar gebeur soveel nonsens as jy nie die Here ken nie. As die mense begin keier en party en drink, en dan is dit een vernekerheid, daar is soveel onheiligheid, dit is net terrible, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so goed om net te weet, ach, ek weet nie, ons is net skoon, dit voel net reg, ons is nie allerlei nonsens nie. Wat wil ek nou sê? Onvergifnis. En nou hoor jy partymal van mense, maar okay, ek praat nou van mense wat miskien nou nie die Here ken nie, maar onvergifnis, ek het nie tyd daarvoor in die kerk nie. Okay? Deal with it. Vergewe mense, so dat jy lewe in oorvloed kan ervaar. Hoekom sê ek dit? Vergewe. Maar in die wêreld daarbuiten, nou hoor jy altyd van hierdie family feuds. Soos, my oom het toe ek 3 jaar oud was, toe gee hy nie vir my ook 'n gemsbok nie, of iets van die plaas. En nou, vir 40 jaar later, nou praat ek nog steeds nie met hom. That's a nonsense. Nee, rarig, nou is die familie geskeer oor 'n gemsbok. My maat moes weer getrou. En hy sê, hulle boer aan die Kalahari nou. Fantasties. Hy sê elke keer vir my, Tio, wanneer kom al jou gemsbok? Ek moet net gaan en die ding skiet en vat. Maar kan jy, wie hulle ver is dit? 1000 kilometer van hier af. Dis amper Kaap toe, man. Dis ver. Maar, so ek het gelukkig my gemsbok, daar is nie issues daar nie. Oké, wat maak ons nog draai van God? Hierso praat ek nou verder met Christene. Die wêreld, die goeders van die wêreld. Waar is Kolossense 2 vers 8? Pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Dis 'n mondvol. Pas op dat niemand julle as byt wegvoer. Volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Matteus 13:22. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld, the cares of this world, en die verleiding van rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. En ek wil dit net in genade kom sê en in simpatie. Daar is goeders in die wêreld wat ons lewe kom smoor. Jy weet, ek en my vrou praat nou, dit is moeilik deesdae om te lewe, finansieel dit te maak. Is weird, man, dis nie heeltemal reg nie. Dis nie God wil hê nie. My pa het vir die regering gewerk. Hy het nie groot geld gemaak nie, maar ons het 'n huis gehad. Deesdae is amper onmoontlik vir 'n ou wat uit universiteit, ek praat met mense uit universiteit. Wat doen of mense wat nie universiteit toe gaan nie? Dis moeilik om dit te maak. So daar is goed wat 'n mens wil versmoor. Daai wêreldse goed. Wat sê dit? Maar die sorg van hierdie wêreld. So ek is nie onsimpatiek nie. Is dit die regte woord? Ons moet erken as mense deur sekere goed gaan. Maar ons moenie toelaat dat dit die lewe uit ons uitsmoor het, dat dit daai wêreld ons wegtrek. Ons moenie toelaat dat as ons deur 'n diep tyd gaan, deur 'n moeilike tyd gaan, dat dit ons wegtrek nie. En ek sien dit gebeur met mense. Ek sien dit gebeur dan raak dit te moeilik en daar moet ons, baie mense sal moet om vergifnis vra, dat hoekom het ons nie, ons het net daaroor gebid in by intercession, dat hoekom het ons nie uitgereik na 'n persoon wat ons sien sukkel nie. Ons kan nou sê, hey, daar die versie, moenie daai goed jou smoor nie. Maar ons is mense. Dis beter as ons sien, maar daai ou sukkel met dit. Ek sukkel nie nou nie. Dis nie net tyd vir my om Halleluja, praise the Lord te sing nie. Dis nou tyd vir my om te stap na daai broer toe en vir hom te sê, al sien ons, hy is 'n bietjie besig om weg van God af te groei. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Hy het kom sterf vir mense wat weg van hom af groei. Dat ons uitreik na die man toe, in plaas van hierdie heilige standpunt neem en sê, maar toe ek daardeur gegaan het, het dit my nie gesmoor nie. Sulke arrogantie. Ons moet uitreik. Dit is nie eers waar die preek gaan nie, maar ek sê dit nou sommer net. Ons moet daai mens in die Bybel sê in die laaste tye sal baie heiliges wegval. Dit beteken nie ons raak opgewonde daaroor nie. Wow, nog 'n broer het geval nie. Wat 'n nonsens is dit? Dit is nee. Hy gaan nie van ons steel nie. As ek sien my broer sukkel, dan gaan haal ek hom. So, baie goed trek ons weg van God af en dis eenvoudig wêreldse goeders. Dis goeders wat ons smoor. In ons lewe in die wêreld, ons moet geld maak, ons moet brood hier koop, ons kan nie hierso maak asof ons te heilig, ons lewe, ons praktiese goed waardeur ons moet gaan. En ons moet mekaar help om daar te gaan. Maar dit kan jou wegvat van God af, want jy kan self, jy kan aanstoot neem teenoor God. Job het dit gedoen. Amen, is julle hierso? OK, lekker. Waar is ek nou? Volgende een, Aaron John. Wat gebeur daarso? En ek glo vir oggend is so 'n oomblik. Wat gebeur by 'n keerpunt? By 'n punt waar jy kan besluit weg van God af of nader na God. Wat gebeur daarso? Is 'n paar goetertjies wat daar gebeur. En hoe jy reageer, wat jy kies, bepaal of jy gaan daartoe of jy gaan dien hiernatoe. Eerstens, volgende een, Aaron John. Daar's twee maniere wat ek voel jy kan reageer. Eerstens, dit bring jy by 'n plek waar jy reflekteer oor jou lewe. Kan jy dit sien? Jy reflekteer en jy sien, soos vanaand gaan hulle nou weer die mans ding hou en nou praat hulle oor lust of wat ook al. Nie net daaroor praat jy asseblief. Maar praat oor iets en nou besef jy, ja, ek kom kort. I'm falling short here. So jy reflekteer en jy sien Dis goed om op daai punt te kom. Moenie op 'n plek in jou lewe kom wat jy nie kan reageer teenoor wat Jesus vir jou sê nie. Moenie kerk toe kom, ai mense, dis moeilik. Ek weet waarvan ek praat. Dis ons wil altyd kerk toe kom soos asof maar daar's mos niks fout met my nie. Alles wat hy nou vandag gaan sê, gaan ek al weet. So ek hoef myself nie te humble nie, ek hoef nie nederig te wees nie. Dis 'n verkeerde plek, dis 'n verkeerde manier om te lewe. Lewe altyd waar jy vinnig deur God kan gedissiplineer word of op die regte pad gedruk word. So jy reflekteer. Die eerste manier waar jy kan hoe jy kan reageer is jy's nederig, jy sien dit, jy hoor dit, jy's nederig voor God en jy sê ja, wat God sê is reg. Of jy kan trots wees en sê nee. Dis nie ek daai nie. Maar partymal is dit nie ons nie. Ek wil ons almal sukkel nie met dieselfde goed nie. Maar jy kan trots wees en jy kan sê maar ek dis nie ek nie. Nee, ek sukkel nie daarmee nie. En ek gee nie om of ek daarmee sukkel nie. Ek gaan nie my hart oopmaak nie. Ek gaan nie my hart sag maak nie. Dis trots. Dan wat jy kan besluit is, okay, ek bekeer. Ek is nederig, ek besef dit. Bekeer beteken okay, ek gaan draai. Ek draai. Ek draai na God toe. Of jy kan rebelleer. Jy draai op, jy sê nee. Ek gaan aanhou met hierdie buite-egtelike verhouding. Dis nou net 'n voorbeeld. Want dit is vir my lekker. Ek kan nie. Dan, die volgende een. Jy ontvang dan iets van God af. Dit mag dalk 'n bietjie hard klink. Maar as jy op 'n plek kom en jy nederig is en sê, Here, ek is jammer, dan ontvang jy genade. As jy nie, dan ontvang jy verwerping. Ek sal jy nou 'n skrif lees wat dit sê. En dis nie omdat God kwaad is vir jou nie. Maar dan ontvang jy genade. En ek kan vir jou sê, dat ek het in my lewe al voorheen, gelukkig was het ver terug, maar wat ek lelik opgeneek het. En dan kom ek by 'n punt en dan sê ek, okay, Here, sorry. En dan is dit vir my ongelooflik hoe die genade van God my so vinnig kan terugkry by sy wil. Ongelooflik. Jy wil verwag, dit gaan nou 7 jaar vat. En jy moet nou deur al die stappietjies gaan en partymal dalk maar gewoonlik is dit soos 'n glyplank, 'n foefie slide terug tot by sy wil. Genade. Daai en ons verdien dit nie, dan sit soos Here maar moet dit nie vir my langer vat nie, moet ek nie langer suffer om weer daar uit te kom nie. Nee. My genade is genoeg vir jou. Maar dit kom net by 'n nederige hart. Wat bekeer. Dan bou dit jou geloof op. En dan wandel jy in goeie werke. Jy wandel in goeie werke, nie in dooie werke nie. Jy weet, baie van ons kan ons lewe eintlik op so 'n pad weg van God af, maar ons probeer die regte dinge doen. Ons gaan nie, ek wil nou nie dit noem nie, maar ons doen die regte goeders, die regte goeders, maar dis dooie werke. Want dit is nie uit bekering en geloof en genade nie. Met my. En dis nie lekker nie man, ek het al daar gelewe, dis 'n ou aaklige plek om te lewe. Absoluut aaklig. Deuteronomie 30 vers 19. Waar is dit nou? Ek neem vandag die hemel en aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Dis wat gebeur by daai plek. Here, hou vir jou twee opsies voor. Kies dan die lewe. Dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. So daar's 'n keuse voor jou vanoggend. Daar's 'n keuse. daar's baie keuses. Daar's konstant keuses. In God is maak nie robots nie. Ek is nie 'n robot wat altyd die regte besluit neem nie. Soos 'n robot. Nee, God sê jy ek jou gemaak met vrye wil, vrye keuse. Hier's die keuse. Daar's lewe, hier's die dood. Wat kies jy? Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En ek hou van hy, en dis wat Jakobus Maandag vir ons gelees het. Maar hy gee groter genade. Meer. Al wat ons Maandag besef het, is Here, ons het meer nodig. En dan sê hy, maar ek gee meer. Maar hy gee dit vir nederiges. Hebreërs 11 vers 6. Ons almal ken hierin. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag of om God tevrede te stel, to please God. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. 'n beloner is van die wat hom soek. Ek wil eintlik waar hierdie vers vir my gaan is, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar die laaste gedeelte is net so belangrik. Hy is 'n beloner vir die wat hom soek. So jy moet besef as jy by daai keerpunt kom en dis waar die duiwel met ons kop mors. In gedurende altar calls, as ons hier staan in wie ook al maak 'n altar call, ek weet dit werk. Die Here vra dat as jy ver oggend sukkel met die in jou lewe of wat ook al, nou weet jy sukkel daarmee. Nou sien op jy keerpunt en die duiwel begin hier so. Maar al wat jy moet eintlik hoor is dat wat want ons is onseker, wat gaan God nou met my doen? Wat hoe gaan hy reageer? Wat gaan hy met my doen? Daai vers sê hy's 'n beloner. So outomaties moet die reaksie en maar ons almal sukkel daarmee. Wees maar ek gaan eerder na hom toe want hy gaan my beloon. Hy's goed vir my. Dis 'n goedheid wat my draai. Maar ons doen dit nie altyd nie, ons is vol vrees. Maar ons almal weet dat as ons gaan en dan word vir jou gebid, dan sê dit wow, amazing. Volgende week as sukkel ons met dieselfde. Ons ken nie sy hart nie. Ons weet nie wie hy is bytelmal nie. Ons weet nie hoe hy reageer nie. Waar Clarence het dit gesê van Foundation 3 het net weer 'n revelation van God se liefde gehad. Ek wil jou uitdaag dat as jy 'n keerpunt in jou lewe kom, besef dat dis 'n goeie God. Asseblief gaan nader. En as jy nie nou nader gaan nie, ek weet hy kom dalk weer volgende week of na 'n maand terug, maar is dit sal mos lekkerder wees om konstant op daai perfekte wil van God te leef of net daai laaste 5 minute voor Jesus kom. Dis mos nie want dit is eintlik 'n tipe van 'n doellose lewe gelei. God wil hê ons moet nou stap. Nou op die perfekte wil van God. Dat ons daai oorvloed kan hê. Amen, waar is ek nou? Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. There's no condemnation. En dis iets wat ek net ook daar wil uitgooi, is dit ja, ek weet nie, dis 'n moeilike en ons sukkel maar konstant daarmee. Maar ons is nie veronderstel om te loop en lewe met hierdie condemnation, hierdie veroordeling, hierdie van ek is nie in sy perfekte wil nie, wat moet ek doen? Jesus wil hê, hy wil ons op 'n punt kry wat ons vinnig met daai goed kan deel. Sodat ons ophou leef in hierdie veroordeling. Dat ons lewe in oortuiging in plaas van die Here wil nie hê ons moet konstant loop is ek is nie naby genoeg nie, ek is nie daar nie. Dis nie hoe hy wil hê ons moet leef. Ek is amper klaar. Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om 'n lewende God te dien. Jakobus 2 vers 17. Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. So God wil hê ons moet wandel in goeie werke, maar dit kom net as ons by daai keerpunt besluit om na hom te loop, om te bekeer, ons ontvang geloede genade, ons ontvang geloof en ons wandel dan in die goeie werke. Ek is amper klaar, maar kan ek gevra dat mense my help om die goed uit te deel? Ek weet nooit wat dit in Afrikaans is. Condiments. The elements.